Latvijas dzelzceļa prezidents Uģis Magonis par komforta zonu uzskata 55 miljonus tonu kravas gadā. Šogad pirmajos sešos mēnešos pārvadāti jau 30,8 miljoni. Šādu rādītāju uzņēmuma prezidents Magonis sauc par ļoti labu.
Šī gada pirmie seši mēneši ir ļoti veiksmīgi. Ļoti iespējams, ka visveiksmīgākie no visiem gadiem, ja jūs pareizināt tagad šo 30,8 ar 2, tad jums sanāk 61,6, ja jūs redzat rekords, mums ir 60,6. Protams, kravas pārdājuma arī ir sezonalitātes raksturs, un otrais pusgads nekad nav tik labs kā pirmais, un to mēs arī tagad redzam, ka principā mēs jūlī nostrādājām pagājušā gada līmenī.
Runājot par Ukrainas konflikta ietekmi uz dzelzceļa kravu apjomu, Magonis uzsver, ka pagaidām tā ir maza. Tomēr, ja Eiropas Savienība sankcijas paplašinās uz energoresursu ieviešanu no Krievijas, dzelzceļa kravas apjoms strauji kritīs.
Īstermiņā sevišķus draudus mēs neredzam, jo tām kravām tomēr ir jāiet kaut kur. Ja, protams, būtu nosacīt būs 4. Līmeņa sankcijas, un kur pateiks, kad Eiropa neiepērk no Krievijas energoresursu, ja, tad mēs paliekam ar 20-25% kravām. Kopumā mēs, protams, ar ļoti uzmanīgi skatāmies uz šiem notikumiem, kas notiek pasaulē, bet mēs saprotam, ka vienā dienā nekas slikts nevar notikt, bet esam uzmanīgi, ja, un, protams, mēs zīmējam visādas krīzes plānus.
Ar vai bez sankcijām Latvijas dzelzceļa vadība uzskata, ka kravu pārvadājumi no Krievijas samazināsies jebkurā gadījumā. Pirmkārt, jo Eiropas Savienība nevēlēsies vairs iepirkt tik daudz ogles no Krievijas, un otrkārt, jo Krievijā strauji attīstās ostas. Tik un tā vislielākās investīcijas dzelzceļā šogad ir tieši uz austrumiem. Otrās sliežu ceļu būvniecībai posmās Krīveri Krustpils. Kā uzskata Latvijas dzelzceļa viceprezidents Aivars Strakšas, posmā ieguldītie 93,2 miljonu eiro nav iztērēti lieki.
Dzelzceļš Latvijā vispār ir 155 gadu svaits. Par šo laika posmu daudz dažādu notikumu ir notikuši, un tas, kas pašlaik notiek, ir kaut kādas sācinājums, saspielējums kaut kādā īsā laika periodā. Un tas, ka ir atjaunoti, teiksim, šie dubultie sliežu ceļi līdz Krustpilī, tas ir tikai labi. Mēs arī nevaram visu laiku baidīties, kas būs, ja kaut kas slikts notiks.
Strakšas arī uzsver, šajā projektā lielākā daļa finansējuma ir no Eiropas Savienības. Savukārt kopā Latvijas dzelzceļš šogad infrastruktūrā investēs 220 miljonus eiro, bet nākamgad plānots investēt vēl 166 miljonus. Tālāks mērķis tikmēr ir dzelzceļa elektrifikācija, kuras izmaksas šobrīd tiek lēstas ap 450 miljoniem eiro. Māris Klūga, Latvijas radio.